Planetárium.
Duchové vesmíru, to jsou neutrina, které v jejich letu skoro nic nezastaví, ale vědci je přesto touží chytat a také zkoumat. Víc vám o nich poví teoretický fyzik Petr Kulhánek.
Třetí část podzimního seriálu o smyslech bude věnována trochu sluchu, ale také se budeme věnovat echolokaci, u zvířat i u lidí. Opět s profesorem Jaroslavem Petrem.
Chybět nebude přehled objevů a zajímavostí. Představíme vám knihu měsíce října, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a přidáme další z příběhů s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Americké úřady prohlásily koncem září 23 druhů rostlin a zvířat severoamerické přírody za definitivně vyhynulé. Je mezi nimi i jeden takřka totemový druh, datel knížecí, půl metru dlouhý pták s černobílým opeřením, jehož samci se honosili červeným hřebínkem. Naposledy byl spatřen v roku 1944 ve státě Louisiana. Všechna pozdější údajná pozorování datlů knížecích byla neprůkazná, fotografie nekvalitní či nezřetelné, případně se ukázalo, že jde o podvrh.
Hotovou pokladnicí dinosauřích kostí je ostrov Wight na jihu Anglie, kde v období spodní křídy panovalo středomořské klima a vlhké lesy protkané rybnatými řekami skýtaly domov krokodýlům i rybožravým dinosaurům. Mezi ně patřil i nově objevený 125 milionů let starý příbuzný slavných spinosaurů Ceratosuchops inferodios. 9 metrů dlouhý tvor se silnými drápy, rohatou lebkou a kuželovitými zuby, vhodnými k chytání kluzké rybí kořisti.
Dohladka opracovaný stolec z vápence, opatřený příslušným otvorem a hlubokým septikem. Tak vypadá soukromá toaleta, stará více než 2700 let, kterou našli archeologové v malé místnosti rozlehlého sídla, postaveného kdysi nad dnešním jeruzalémským starým městem. Podobné vybavení si podle badatelů mohl dovolit jen velmi bohatý člověk. V paláci s kamennými sloupy, obklopeném kdysi zahradou a sady, mohli žít například judští králové.
Krátery Lermontov, Smetana i spoustu dalších útvarů severní polokoule Merkuru ukazují snímky planety odeslané na Zemi evropsko-japonskou sondou Bepi Colombo při jejím prvním průletu. Podobných průletů absolvuje sonda ještě 5, než se v roce 2025, snad úspěšně, usadí na oběžné dráze Merkuru. Vědci se zajímají mimo jiné o jádro této planety, které je oproti všem předpokladům zřejmě částečně tekuté a generuje slabé magnetické pole.
Spojené arabské emiráty mají od loňska na oběžné dráze Marsu sondu Amal, která zkoumá atmosféru a klima planety. Tím však jejich kosmické plány nekončí. Jak bylo nedávno oznámeno, Emiráty chtějí vyslat v roce 2028 sondu i k některé z planetek hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem, přistát na ní a odebrat vzorky materiálu. Mají i další ambice – vyslání nepilotované lodi na měsíc a založení obydlené stanice na povrchu Marsu.
Na to je ale ještě dost času. Spojené arabské emiráty by chtěly rudou planetu obydlit do roku 2117. Do té doby uplyne ještě mnoho vody a vesmírem proletí miliardy miliard částic, před kterými se budoucí Marťané budou muset nějak chránit.
Na co žádná ochrana nezabírá, to jsou neutrina, opravdoví duchové vesmíru, o kterých si budeme povídat v další části našeho pořadu.
Třináctero příběhů o neutrinech přináší nová kniha fyzika a popularizátora vědy Petra Kulhánka, nazvaná Duchové vesmíru, kterou v letošním roce vydalo nakladatelství AGA, tedy Aldebaran Group for Astrophysics.
Není to pochopitelně žádná příručka pro spiritisty, nejde o skutečné duchy ve smyslu jakýchsi přízraků. I přesto, že neutrina jistými přízračnými vlastnostmi oplývají, umí procházet zdí, létají proklatě rychle a neustále se proměňují.
Není divu, že se špatně chytají. Také proto se o nich dlouho jen mluvilo, než se vědcům podařilo dokázat, že skutečně existují. Historie objevování neutrin je velmi pestrá. Mnoho fyziků vynesla až na kýžený piedestal Nobelovy ceny.
Pojďme si o tom vyprávět. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak vědci na neutrina přišli a proč je vlastně hledali? O tom už hovoří Petr Kulhánek, mimo jiné profesor Fakulty elektrotechnické pražského ČVUT a odborný pracovník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
To už je hodně dávná historie, která začíná objevem radioaktivity. Henri Becquerel 1897. V objevu radioaktivity samozřejmě fyzikové zkoumali vlastnosti radioaktivních materiálů. A došlo k tomu, že se ukázalo, že tam něco nesedí u beta rozpadu, kde by vylétávající elektrony měly mít konkrétní energii, která odpovídá rozdílu hladin atomového jádra, ze kterého vylétly, ale výsledek byl, že elektrony měly spojitou energii. A fyzikové dlouho přemýšleli, navrhovali nejrůznější řešení, například porušení zákona zachování energie a tak dále, až nakonec Pauli v roce 1930 navrhl správnou hypotézu, že by tam měla vznikat malá neutrální částice a tím vlastně energie, která se uvolní z jádra, se přerozdělí mezi elektron a tu novou částici, no a v tom případě elektron může mít energii jakoukoliv. Pauli, když navrhl ten mechanismus, tak psal dopis na konferenci a ten dopis byl takovým ironickým tónem, začínal: milé radioaktivní dámy, radioaktivní pánové, mám návrh, jak vyřešit problém beta rozpadu. Popsal tu záležitost s malou neutrální částicí a navrhl tam její název, neutron. Neutron tenkrát nebyl známý. Ten dopis byl skutečně v ironickém tónu, protože pak říkal, že by se strašně rád té konference zúčastnil, ale že bohužel teda je ples, na který musí jít. Tím dopis uzavřel. To byl rok 1930. V roce 1932 James Chadwick objevil neutrální částici. Okamžitě se jí začalo říkat neutron, tak jak to Pauli navrhl, ale ukázalo se, že je příliš veliká, že je srovnatelná s protonem, její hmotnost. A tak Enrico Fermi, kvantový fyzik italský, navrhl, že by to měl být ta menší částice, jakýsi malý neutron, který hledají. No a malý se v italštině dělá příponou ino a tím vznikl ten tvar neutrino.
Proč byl takový problém ta neutrina najít, nebo lépe řečeno chytit?
Neutrina interagují pouze slabou interakcí. To znamená, že neinteragují elektromagneticky, jak jsme zvyklí. A to, že hmota je neprůchozí, to je dáno elektromagnetickými vlastnostmi. To neutrino běžnou látkou prochází. Každým centimetrem čtverečním 60 miliard slunečních neutrin za každou sekundu. Čili to je obrovský tok neutrin a z tohoto obrovského toku neutrin v průměru si člověk zachytí jedno neutrino za život. Takže ten účinný průřez interakce látky s neutriny je neuvěřitelně malý a neutrina projdou nejenom lidským tělem, projdou celou zeměkoulí, celou galaxií. Jsou to vlastně takový duchové vesmíru, jak je nazvaná ta knížka, kteří procházejí úplně vším a ten záchyt je spíše výjimečnou záležitostí.
A navíc ještě není jeden typ neutrin, jich více a ještě během letu umí převlékat kabáty.
Ano, to jsou další vlastnosti zajímavé neutrin, na které se postupně přicházelo. Nejprve se našlo to neutrino, které souvisí s elektronem, které chybělo v tom radioaktivním rozpadu. Později se našel těžší bratr elektronů, myon, což je částice, která je asi 206x hmotnější než elektron, ale má podobné vlastnosti jako elektron, jenom je nestabilní. A k té také existuje neutrino, myonové neutrino. No a v 70. letech se našel ještě taon, a k němu další neutrino, taunové neutrino. Takže celkově ta rodina neutrin jsou vlastně tři částice velice podobných vlastností a tyto tři částice mají nenulovou hmotnost a to v kvantové teorii znamená, že se jedna mění na druhou, takže jakoby převlékali kabáty, letí elektronové neutrino, stane se myonovým, potom taunovým, potom zase elektronovým, což jsou vlastnosti, na které fyzikové nebyli připraveni a velmi je to překvapilo při sledování toho, jak se neutrina chovají.
Neutrina se nakonec vědcům skutečně podařilo chytit. Jak to udělali, proč se o to tolik snažili a proč ve svém lovu neutrin stále pokračují?
Taková je prostě věda, říká teoretický fyzik Petr Kulhánek. Jakmile v mozaice poznání chybí nějaký ten kamínek nebo jen střípek, všichni badatelé se snaží problém vyřešit. S neutriny to nebylo jiné.
Pokusy je zachytit, ty jsou velmi dávné, hlavně byl třeba zdroj neutrin, nějaký velice intenzivní zdroj neutrin, no a to samozřejmě byly bomby. V době, kdy se zkoušely atomové zbraně, tak v Nevadské poušti proběhly první pokusy o detekci neutrina, které byly neúspěšné, ne proto, že by tam bylo málo neutrin, při těch jaderných explozích vzniká obrovský tok neutrin, ale spíše proto, že ta zařízení nebyla dostatečně citlivá. Jenže v blízkosti té Nevadské poušti bylo třeba mít zdroj plutonia pro bomby. A tak se stavěly první jaderné reaktory, které neměly vyrábět energii, ale měly za úkol vyrábět plutonium. První taková vojenská jaderná elektrárna vznikla v Hanfordu. A tam se vlastně pokoušeli zachytit neutrina u stabilizovaného zdroje. Bomba bouchne a je pryč, kdežto ten reaktor, to bylo místo, kde se předpokládalo, že by se neutrina dala zachytit. A v Hanfordu se jim to dokonce téměř podařilo. Oni tam měli signál, který byl relevantní, ale byl zahlcený šumem z kosmického záření. Proto experimenty přestěhovali do jiné jaderné elektrárny, která vyrostla v zápětí. Byla to jaderná elektrárna v Savannah River. Opět hlavním cílem bylo vyrábět plutonium pro vojenské účely a ten reaktor byl silnější a tam v roce 1956 Rains a Cowan poprvé to neutrino polapili.
Jak se to v praxi dělá, to chytání neutrin?
Těch detektorů je v současné době celá řada. Ty historické detektory byly založeny většinou na interakcích s chlorem, protože chlor, když interaguje jeho jádro s neutrinem, tak se změní na radioaktivní argon. A ten radioaktivní argon se rozpadá, tuším, za nějaký zhruba 30 dní a to se dá velmi dobře detekovat. To byly první detekce, pak se dělaly detekce gáliové, kde ta doba rozpadu je kratší. Současné detektory neutrin jsou většinou postaveny na úplně jiném principu. Jsou to detektory vodní, kde neutrino interaguje s neutrony nebo protony ve vodě, což je většinově kyslík, ten jich má nejvíc. A při této interakci vzniká velmi rychlý elektron, buď to elektron normální nebo elektron těžký myon. A ten je tak rychlý, že se pohybuje v tom vodním prostředí rychleji než světlo. To není nic proti ničemu. Standardně se částice nemůže pohybovat rychleji než světlo, ale to se týká vakua. V prostředí se může pohybovat rychleji než světlo. Důkazem toho je třeba diamant, který má index lomu 2,5 a světlo se tam šíří 2,5krát pomaleji než ve vakuu a tudíž částice tam mohou se šířit rychleji než světlo. A takový elektron, který letí rychleji než světlo, tak generuje elektromagnetické záření, kterému se říká Cherenkovovo záření a tahne za sebou kužel tohoto záření a ten je velmi snadno detekovatelný. Čili ten základní princip je, že miliardy a miliardy neutrin vodou projdou bez interakce. Tu a tam některé zainteraguje a to, které zainteraguje, při té interakci vznikne rychlý elektron, ten za sebou tahne kužel Cherenkova záření a ten je zachytáván fotonásobiči na hranici toho detektoru anebo uvnitř toho detektoru.
Podařilo se chytit neutrina všech typů?
Neutrin je obrovské množství a to jak co do zdrojů, tak co do typů. A v tuto chvíli už se zachytily všechny tři typy neutrin. To poslední taunové neutrino 1977. Co bylo složitější, zachytit oscilace všech těch tří typů neutrin. Relativně velmi snadno se detekují oscilace elektronového neutrina na myonové. při záchytu myonového neutrina vznikne myon, těžký elektron, a ten za sebou zase tahne ten kůžel toho čirenkova záření a je snadno detekovatelný. Ale při oscilaci na taonové neutrino vznikne taon. Taon má dobu života nějaké 0,2 biliontiny sekundy. A to už je tak krátká doba, že ten taon se pohybuje třeba milimetr v tom prostředí toho detektoru. No a za tu dobu nevytvoří ten kůžel čirenkova záření, který by byl detekovatelný. Takže tyto typy neutrin se detekují v emulzích, vyloženě něco podobného, jako je fotografická deska. A trvalo velmi, velmi dlouho, než se podařilo zachytit oscilace na taonové neutrino. Bylo to až v roce 2010 na detektoru Opera v Gran Sasso.
Už jsme řekli, že hlavním zdrojem neutrin je pro nás samozřejmě Slunce. Slunečních neutrin je neustávající řeka, obrovský tok. Podobný produkují i ostatní hvězdy.
Neutrina si vyrábíme i sami v jaderných elektrárnách a urychlovačích částic. Zdrojů neutrin je ale samozřejmě víc, na Zemi i ve vesmíru, pokračuje teoretický fyzik Petr Kulhánek.
Dále sem přilétá kosmické záření z vesmíru, protony a další částice, které atakují horní vrstvy atmosféry, a při těch srážkách vznikají sekundární spršky částic a mezi nimi je také veliké množství neutrin, říkáme jim atmosférická neutrina. Další typ neutrin souvisí s radioaktivním rozpadem materiálu v horninách naší Země, těmto neutrinům říkáme geoneutrina. Pak jsou tady neutrina ze supernov, když exploduje supernova, neutrina hrají velmi důležitou roli a vlastně odnášejí podstatnou část té energie do okolního vesmíru. Poprvé se podařilo zachytit tato neutrina v roce 1987 při explozi supernovy, která byla lokalizovaná ve Velké Magellanově mračnu. Všechna tato neutrina umíme dneska chytat, ale je jeden typ neutrin, která zatím nezvládáme, takzvaná neutrina reliktní, která by se měla oddělit od té materie velkého třesku zhruba kolem 1 sekundy, a jejíž energie je dneska velmi, velmi malá. Kdybych to připočítal na teplotu, tak tato neutrina by měla mít necelé 2 kelviny, což odpovídá mili elektronvoltové oblasti, a takováto neutrina v tuto chvíli ještě chytat neumíme, čili to je jediný typ, který zatím jsme nepolapili.
Největší detektor světa se nachází v současnosti na Antarktidě. Jak ten je konstruovan, jak funguje a jaká je jeho budoucnost?
Je to detektor IceCube. Primárně je dělaný pro neutrina vysokých energií. Do antarktického ledu jsou navrtány díry. Průměr těch děr je nějakých 60 cm. Když se to vrtalo, tak jednak to byl klasický vrták a současně tam byla vháněna horká voda, aby tomu pomáhala táním toho ledu. A do takovéto díry, která zasahuje do hloubky přes 2,5 km, se vnoří struna z fotonásobiči, z přívody elektrické energie, ale také s datovými kabely. Taková struna se nechá zamrznout v antarktickém ledu, nesiche tam obrovské množství a pokrývají 1 kilometr krychlový. V tomto objemu se zachytí několik neutrin denně a dá se dělat docela rozumná statistika jejich chování a jejich vlastností. Co se týče těch velmi nízkých energií, na to se připravují takzvané tríciové detektory. Trícium je radioaktivní forma vodíku, která má v jádře 2 neutrony a 1 proton. Trícium je nestabilní a může se rozpadat dvojím způsobem. Jednak ten klasický radioaktivní rozpad, který všichni známe z laboratoří, a jednak ten radioaktivní rozpad může být vynucen záchytem právě reliktního neutrina. A na tomhle tom jsou postaveny dnešní detektory reliktních neutrin. Víceméně v tuto chvíli se staví 2. Jeden je detektor Ptolemy v Princetonu, který by měl začít fungovat během 2-3 let. A druhý je detektor Katrin v Karlsruhe. Jehož účel je ale úplně jiný. Tam základním cílem je změřit hmotnost neutrina a jako vedlejší cíl se budou v budoucnosti dělat experimenty se záchytem reliktních neutrin.
Podle vás mohou ta překvapení kolem těch neutrin a dalších částic pokračovat ještě? Ona už je to pěkná zoologická.
Určitě se můžeme těšit na mnohé další objevy, protože když to vezmu historicky, tak neutrina každé desetiletí něčím překvapila. Není důvodu, proč by nepřekvapila dál. A nejenom neutrina. V tuto chvíli jsou indicie, že existují elementární částice za hranicí standardního modelu elementárních částic. A tam bude začínat ta nová krásná fyzika, protože pokud měříme v experimentech něco, co stále ověřuje naše teorie a jenom je zpřesňuje, tak je to sice hezké, že tomu rozumíme, ale nepřivede nás to dál. Dál nás přivede to, když experiment přinese něco, co nesouhlasí s naší teorií, protože v tu chvíli je vidět, že jsou tady nějaké jevy, které ta teorie nepopisuje a že se dostaneme někam dál. A na tu hranici se nyní dostáváme, protože na několika pracovištích se ukazuje, že myony mají trošičku jiné chování, než by se očekávalo. A že možná zatím v pozadí je nějaká nová elementární částice, která přinese novou fyziku.
Třeba o nich fyzik Petr Kulhánek, profesor pražského ČVUT a pracovník pražské hvězdárny a planetária, zase něco pěkného napíše.
Jak mi prozradil, v hlavě se mu už cosi rodí. Po neutrinech, kterým je věnována jeho nová kniha Duchové vesmíru, ho tentokrát lákají kvantové procesy a způsoby, jakým ovlivňují jevy ve vesmíru.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte říjnový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová.
Z říjnových výročí, která mají na konci letopočtu jedničku, jsme tentokrát vybrali výročí válečné, a sice bitvu u Lepanta, která se strhla 7. října 1571. Vojska svaté ligy v ní drtivě porazila loďstvo Osmanské říše. Osmanští Turci sužovali svými nájezdy Evropu už od 14. století, kdy se jim podařilo proniknout na Balkán, odkud se v následujících stoletích pokoušeli expandovat do střední Evropy. V 16. století obsadili velkou část Uher a dostali se až k Vídni. Zároveň podnikali výboje ve Středomoří. Jejich piráti přepadali lodě evropských obchodníků, unášeli obyvatele přímořských oblastí a zavlékali je do tureckého otroctví. Největšího rozkvětu Osmanská říše dosáhla v první polovině 16. století za vlády Sulejmana Nádherného, schopného válečníka i státníka. Když v roce 1566 zemřel, nastoupil na osmanský trůn jeho třetí syn Selim II. Nebyl ani zdaleka takové eso jako jeho otec, fakticky za něj vládla skupina velkovezírů, přesto se ale pokoušel ohromnou říši udržet. Aby si uvolnil ruce, uzavřel mír s rakouským císařem Maximiliánem II. A obrátil svou pozornost ke Středozemnímu moři. Postupně obsazoval ostrovy v Egejském moři a najal arabské korzáry, kteří prakticky zastavili námořní obchod křesťanských zemí, čímž poškodili především Benátskou republiku. V roce 1570 si středomořské země jasně uvědomili, že je čas na společný postup, že islámský nepřítel se nebezpečně blíží k Apeninskému poloostrovu. Osmani tehdy napadli benátské kolonie na Kypru, postupně je všechny dobili a benátského velitele vojsk zaživa stáhli z kůže a rozčtvrtili. Mezitím se pod patronací papeže Pia V. sformovala Svatá liga. Koalice Španělska, papežského státu, Benátské republiky, Janovské republiky a dalších menších států a také několika rytířských řádů. Liga shromáždila ohromnou flotilu, čítající více než 200 galér, několik galeas, předchůdkyní galeon a dalších lodí. Plavidla vezla kolem 13 000 vojáků a zhruba 30 000 námořníků. Do čela flotily se postavil Juan d'Austria, mladý nemanželský syn císaře Karla V. Doprovázel ho jeho bratranec Rudolf, pozdější císař Rudolf II. Na podzim roku 1571 se lodě ligy vydaly ke Korinskému zálivu. Zde 6. října 1571 narazili na velikou tureckou flotilu. Turci měli víc vojáků i lodí. Svatá liga měla mnohem více děl. navíc modernějších a nabíjených kartáčovými střelami, které měly daleko ničivější účinek než koule, které létaly z tureckých zastaralých děl. To se nakonec ukázalo jako rozhodující. 7. října nedaleko přístavu Lepanto se do sebe obě vojska pustila. Rozhořela se velmi tvrdá bitva. Mezi udatnými vojáky byl i Miguel de Cervantes, autor Dona Quixota, který tu přišel o ruku. Celá bitva ale dopadla pro vojsko Svaté ligy skvěle. Turci byli na hlavu poraženi. Přišli o více než 25 000 mužů a 180 galér. Krom toho bojovníci ligy osvobodili z lodí 12 000 evropských otroků. V celém křesťanstvu zavládlo nadšení. Den bitvy byl prohlášen svátkem Panny Marie Růžencové, protože se mělo za to, že k vítězství napomohlo modlení růžence k Panně Marii. Nejlepší malíři tvořili na paměť bitvy nádherné obrazy. Bohužel Svatá liga se místo, aby řádně využila oslabení nepřítele, utápěla ve vzájemných sporech a rozpadla se. Benátky pak byly donuceny uzavřít s Osmany mír, vzdát se Kypru a ještě zaplatit reparace. Osmani se oklepali a znovu zkoušeli dostat se Evropě na kobylku přes střední Evropu. Stahovat zpátky na Balkán a postupně až na Bospor se začaly až po více než 100 letech po bitvě u Vídně v roce 1683.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V říjnu budeme hrát o knihu Michaela Šmolce Radost z pozorování ptáků.
V posledních letech se vyrojilo mnoho nejrůznějších atlasů a příruček určených k identifikaci ptáků. Snad to souvisí se skutečností, že na opeřence můžete narazit prakticky kdekoliv, často i v prostředí přírodě vyloženě nepřátelském, uprostřed civilizace. I tam můžete zakusit potěšení, o kterém píše německý autor Michael Šmolc v úvodu své příručky nazvané Radost z pozorování ptáků, která vyšla letos v českém překladu v nakladatelství Grada Publishing. Pokud je to pozorování cílené a v přirozeném prostředí, mění se v takzvaný birdwatching, což je zdravý prospěšný a duši osvěžující koníček provozovaný milovníky přírody, kteří svou pozornost věnují výhradně opeřencům. Příručka Michaela Šmolce se od ostatní ptáčkařské produkce odlišuje vloženou osobní zkušeností se záznamy různých setkání i příhod. Není to žádný suchý přehled ptačích druhů, spíš atlas přátel nebo rodinné album. Je to osobitý průvodce psaný vášnivým birdwatcherem a milovníkem ptáků. Není divu, že v úvodu vyzývá čtenáře, aby se i oni stali pozorovateli ptáků. Doporučuje vhodné vybavení a nabízí základní informace, kdy a kde pozorovat, co se naučit, co si pamatovat. A poté následuje přehled 139 ptačích druhů, se kterými se v přírodě střední Evropy nejpravděpodobněji můžeme setkat. Je rozdělený do 4 velkých oddílů podle typů prostředí v okolí lidských sídel, centrum města, předměstí a vesnice, park a městský les a konečně vodní plochy a řeky, plus dodatek o všudy přítomných nepůvodních druzích ptáků. Každé heslo věnované určitému ptačímu druhu obsahuje základní popis s typickými znaky, poznámku o hlasových projevech, výčet podobných druhů, pěkné fotografie a to vše je doplněno různými zajímavostmi, příběhy a perličkami. Mezi hesla jsou vloženy tematické tabule věnované společenství ukrmítek nebo uvody, siluetám na obloze, podobě hnízd, snadno zaměnitelným druhům, charismatickým pěvcům i uprchlíkům ze zajetí. Jak už jsem řekl, autor je Němec, vše je tedy podáno z německého pohledu, nicméně, a za to je třeba velmi chválit, na českém vydání se podíleli odborníci z České společnosti ornitologické, takže veškeré relevantní údaje odpovídají situaci v České republice. Chcete-li i vy začít s birdwatchingem a prožít opravdovou radost z pozorování ptáků, příručka Michaela Šmolce z nakladatelství Grada vám s tím docela jistě dobře pomůže.
Knihu Michaela Šmolce o pozorování ptáků můžete získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, čím se od sebe liší naši dva nejrozšířenější vlaštovkovití ptáci, vlaštovka obecná a jiřička obecná. Lidé si je totiž často pletou.
Podle čeho je od sebe rozeznáte?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. října. Hodně štěstí.
A my se za chvilku vydáme na další dobrodružnou exkurzi do světa smyslů.
Po třetí otvíráme knihu Desatero smyslů odborníka na biotechnologie a popularizátora vědy profesora Jaroslava Petra z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Knihu, ve které čtenáře seznamuje se skutečností, že živočichové na naší planetě, včetně lidí, jsou vybaveni mnohem větší paletou smyslů, než jsme si zpočátku mysleli.
V minulé části jsme se věnovali zraku krakatic a pak jsme plynule přešli ke sluchu, který má mnoho společného se třetím smyslem, echolokací. A té se budeme věnovat dnes. Pokusíme se vás mimo jiné přesvědčit, že ji mohou snadno využívat i lidé.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
V moři je dost velký hluk sám o sobě. Ryby rozhodně nejsou němé a velrybí zpěv se může nést desítky kilometrů daleko. K tomu připočtěte lodní dopravu a další mořské aktivity člověka, které rozhodně nejsou tiché.
Nadměrný hluk se dokonce považuje za jednu z příčin takzvaných hromadných sebevražd kytovců, kteří někdy po desítkách i stovkách končí svůj život na mělčinách. V podezření jsou především vojenské ponorky a hluk vznikající jejich provozem.
Co tomu říká profesor Jaroslav Petr?
Tam se používají vojenský sonary a to už je dneska asi prokázaný, že skutečně ty velryby se dostávají do situace, kdy oni mají velmi citlivý ten sluch a ve chvíli, kdy je tam velmi intenzivní signál právě v těch frekvencích, na který je ten sluch zvýšeně citlivý, tak ta velryba je vyděšená. A protože se můžou ty velryby pohybovat v poměrně velkých hloubkách, tak i když jsou při potápění vlastně na to adaptovaný, že ryba se může vynořit, nebo kytovci obecně se můžou vynořit rychlostí, která by potápěče zabila, protože by u toho potápěče došlo k té Kessonové nemoci, kdy on má vlastně v krvi rozpuštěný dusík a ve chvíli, kdy vyplave prudce nahoru, tak tlak, který na to tělo působí, klesne a ta krev se zachová, jako když otevřete sodovku. Prostě tam poklesne tlak a v té chvíli jsou tam bublinky. To znamená, v té krvi se taky uvolní dusík v bublinách a ty bubliny ucpou životně důležitý cévy a ten člověk je ochrnutý, může na to umřít. A přesně tohle se stane těm velrybám, který prostě z toho vyděšení prudce vystoupají nahoru a vlastně přesáhnou tu mez, na kterou je ten jejich organismus stavěný, takže tam dochází i k té Kessonové nemoci. A to moře je dneska neuvěřitelně hlučný, protože kromě běžný lodní dopravy, která není zanedbatelná, právě protože ta voda nese ten zvuk na velké vzdálenosti, tak je tam právě i provoz třeba těch vojenských sonarů, které jsou velmi nebezpečný, ale je tam třeba i geologický průzkum, kdy se právě zase zvukovými vlnami a podle jejich odrazů hledají podmořské ložiska ropy, plynu a dalších. Ta loď pluje a tyhle ty průzkumný zvukový impulzy vysílá třeba několik dní, to znamená, ty živočichové tam nemají od tohohle toho rambajzu vlastně ani na chvíli oddych. Zajímavé je, že jedno z nejhlučnějších prostředí ve vodě je ryze přírodní a to jsou zátoky, fjordy, do kterých se uvolňují ledový kry z ledovců. Tam vlastně ten rachot toho praskajícího ledu a bubliny, které se z toho ledu, který se rozpouští, uvolňují, tak dělají poměrně velký rámus, překvapivě silný. A je zajímavý, že zase někteří živočichové, třeba tuleni, tak se tam uchylují, protože vědí, že v tomhletom prostředí kosatky, které zase využívají echolokaci jako kytovci, tam vlastně jsou bezmocný, protože v tom rambajzu vlastně ta kosatka není schopná tu echolokaci naplno využívat a ti tuleni třeba pro námluvy, pro páření, tak jsou tam relativně v bezpečí. Co se stane, až tam ty ledovce nebudou? až teda ty zátoky stichnou a bude tam ten svět ticha, tak jak o tom mluvil Jacques-Yves Cousteau, tak to je otázka, to nevíme.
Ještě chvilku se pojďme bavit o echolokaci kytovců, když už tu byla v souvislosti s kosatkami zmíněna. Netopíři, mistři echolokace, jsou vybaveni velkýma ušima.
U velryb žádné uši nevidíme, někde tam nejspíš jsou, ale na hladkém těle kytovců je hledáme marně. Jak tedy přijímají své odražené echolokační signály?
To je zatím záhada, řekl mi Jaroslav Petr.
Předpokládá se, že tam vlastně jako anténa pro příjem těchto zvukových vln slouží čelist. To znamená, kosti hlavy jsou schopný to vlastně jako zachytit a přenášet to do toho ucha, protože nejenže tam není ten boltec, ale tam není ani ten zvukovod, tam není ta ušní dírka. To všechno je vlastně zarostlý, aby té velrybě tam nezatýkala voda. Tam je to zařízený nejspíš tímhletím způsobem. Zřejmě tam hrajou roli třeba i tukový tělesa, takový kulohlavci, že jo, mají právě na tom čele tu kouli. Takže i tohle to tam zřejmě hraje roli jednak při vysílání těch zvuků, ale jednak i při jejich příjmu. Tam je to složitější.
Vorovaně těch vlastně podstatná část toho živočicha je hlava.
Je hlava a zase jako ta struktura nebo ta anatomie té hlavy toho vorovaně je neuvěřitelně složitá. Tam jsou vlastně konstrukce zvaziva a to je vlastně vyplněný tím tukem, že jo, nebo tím spermacetem, jak se tomu dneska říká a jak tomu říkali ti velrybáři. A jednak je to teda orgán, který určitě napomáhá při vysílání ultrazvuku a přijímání, ale jednak je to asi orgán, kterým se ti vorvani mezi sebou prostě pošťuchujou a na sebe různě útočí a to, co známe z bílý velryby, že teda ten vorvaň, ten Moby Dick, že, jo, že byl schopný potopit tu loď, tak to není velrybářská latina, skutečně ty případy byly, kdy ten úder tou hlavou toho vorvaně je skutečně velmi mohutný a je schopný poškodit tehdejší dřevěný lodě.
Jak je to s echolokací u suchozemských tvorů, s výjimkou těch netopírů a třeba u člověka? Máme taky tu schopnost?
To je hodně zajímavý, v tom teďka byly udělaný i nový výzkum. Lidi jsou schopní echolokace. Ti lidé, kteří nevidí, tak to většinou zjistí, že zvuky, které jsou kolem nich, nebo zvuky, které oni vydávají, takže se jim vlastně vracejí, že tam to echo je a že je různý echo podle toho, jak je ta překážka blízko nebo daleko a že je rozdíl, jestli se to odráží od menšího předmětu nebo většího předmětu a mnozí z nich jsou teda schopní opravdu mistrovských kousků a je teda jeden člověk, David Kish, se mu říká lidský netopír a ten teda jezdí na kole, hraje basket třeba, protože když si zapamatuje, kde je ten koš, tak pak už se zorientuje na tom hřišti. Na tom kole taky on pozná, že teda jede okolo chodníku a že je tady stromořadí a dokonce je to tak, že když on vlastně jde a on jako mlaská vydává ty echolokační zvuky jazykem, a když jde třeba po ulici a tyhle ty echolokační zvuky se nahrajou na dobrý magneťák, stereofoně a on si to pak pustí přes sluchátka, tak on řekne, odkud to je. On vlastně znova tu krajinu vidí. Zajímavý je, my máme takovou představu, že tihleti nevidomí lidé, že vlastně mají zbystřený sluch, hmat, že mají zbystřený, že vlastně ty smysly se jim rozvinuly na úkor toho zraku. Fakt je, že ti ličtí netopíři zpracovávají ty echolokační zvuky zrakovým centrem, že oni to opravdu vidí. Ale teď byl udělaný hrozně zajímavý experiment, kdy zkoušeli, jestli se to dokážou naučit lidi, kteří normálně vidí. A dali jim, myslím, asi 6-týdenní kurz, kdy asi 3x v týdnu chodili asi na 2 hodiny na kurzy echolokace. A všichni se to naučili a za těch 6 týdnů řada těch frekventantů tohoto kurzu, ať vědomí nebo nevědomí, tam byly obě dvě skupiny, tak byli schopní dosáhnout echolokace, která je srovnatelná právě s lidmi, jako je ten Kish, který to dělají od dětství. Jo? Ten Kish na to přišel náhodou, že vylezli s bráchou na strom a volali a teď zjistili, že vlastně od země se jim to vrací zpátky a oni byli schopní posoudit, jak jsou vysoko na tom stromě. Pak zjistili, že třeba od zdi baráku, že se jim to vrací. Jo. Takže on se to vlastně naučil sám. Fakt je, že řada těch zařízení pro ty nevědomí tohleto prej nevidí ráda. Ten Kiš zrovna popisuje ty situace, kdy byl potom v nějakém internátě a nesměl tam echolokovat. Musel echolokovat tajně jenom a nesměl to nikoho učit. A dokonce to bylo tak, že v tom kurzu, v této studii, někteří lidi se zdravým zrakem dosáhli lepších výsledků než ti nevidomí, kteří se to učili vlastně jako od začátku, předtím to neuměli. Jo. Takže dá se spekulovat, jestli náhodou tu echolokaci, jestli to není ztracený smysl, který naši předkové měli a který mohli využívat, protože představme si takovou situaci, kdy ta pravěká tlupa spí v té jeskyni, že jo, a teď dojde k nějaký krizový situaci, je tam cizí tlupa, dostane se tam šelma, že jo, do té jeskyně a teď je potřeba prchat po tmě, třeba i do hloubi té jeskyně a nepřerazit se a nerozrazit si hlavou o nějaký vyčnívající kámen a v té chvíli je ta echolokace vlastně k nezaplacení. To znamená, je možný, že naši předkové tohleto běžně využívali a my s tím, jak jsme si opatřili umělý zdroje světla, dneska máme spíš problémy s přebytkem světla než s nedostatkem, protože máme to, čemu se říká světelné znečištění, tak vlastně už to nevyužíváme a ani se neuvědomujeme, že tuhle tu schopnost tam někde máme pořád.
O čem rozhodně nikdo nepochybuje, je skutečnost, že lidé jsou vybaveni chutí a čichem a že tyto dva smysly spolu úzce souvisí.
S biotechnologem Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hřínovci si o tom budeme povídat zase za týden. Dnešní planetárium je u konce.
Přidáme už jen pozvánku na Café Nobel, přátelské setkání s vědou organizované Ústeckou univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem, které se uskuteční ve čtvrtek 14. října na Teplické hvězdárně.
Hostem bude tentokrát paleontolog Národního muzea Boris Eckert, se kterým se vydáme do historie kousání.
Mimo jiné se od něj dozvíte, že jedny z nejstarších zubů se našly na našem území. Začíná se v 18 hodin.
Pro dnešek se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.